Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми розпочинаємо програму «За Христа», я її ведучий Максим Приступа. Друзі, сьогодні надто актуальна є тема міграції, і відповідаючи, напевне, на біль багатьох українців, ми поговоримо про цю проблему, я б сказав, без експертом у цьому питанні, і саме в нас виступить священик, який служить на як душпастир для українців в Італії, а точніше в Римі. Отже, вітаю отця Олександра Халаїма, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. Дуже радий бути з вами на протязі цих декілька хвилин.
Отець, на початку програми попрошу поділитися, як там наші в Італії? От чи є ріст вашій парафії, адже вона є досить новою? Власне, ну трошки поділитися про прогрес, напевно, що ви його також переживаєте.
Наша парафія, як я вже говорив, Радіо Марія декілька разів, є досить молодою, тому що перша літургія української мови латинського обряду була відправлена останню неділю місяця вересня. І поступово збільшуються прихожани, але зараз, на превеликий жаль, багатьох прихожан, які повернулися з України, скосив вірус гриба, так що багатьох зараз немає. Але помаленьку видно, що наші люди шукають переживати святу літургію в своїй рідній мові, переживати, слухати Боже Слово в тій мові, які вони розуміють і можуть прийняти.
Зрозуміло. Ну, нічого, сподіваємося, що згодом видужають ваші парафіяни будуть радувати вас своєю присутністю у вас безпосередньо в храмі. Сьогодні в цьому ефірі ми будемо відштовхуватися від свіжих, я б сказав, найсвіжіших слів апостольського нунція. От зараз їх зацитую. Апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті у промові з нагоди 25-ліття гімназії Шептицьких сказав такі слова. Він погуляв, на нього і на нього його полюбив Бог. Усе таїнство виховання є тут. Виховувати у вчителі любов, яку потрібно передавати. Я так розумію, що тут іде про любов абсолютно до всього, в тому числі і до країн. Вас, дорогі учні, я прошу прийняти цей погляд любові. Кожного разу, як будете виходити з дверей школи, роздаровуйте його кожному. Україна впродовж століть плакала дуже багато. І як же сьогодні вона продовжує очікувати на ці правдиві погляди любові? І я впевнений, що ви принесете вашому народові цей погляд любові. І це буде нове воскресіння. І найцікавіші слова, які мене особисто торкнули. Хлопці і дівчата, не розчаровуйте вашу країну. От особисто я поміж цих слів, це кінець цитати вже, особисто я поміж цих слів відчуваю проблему, яку ми сьогодні переживаємо. От саме проблему міграції. От для України не можна сказати, що це є ну щось дуже надзвичайно погане, це є вимушення. Але для країни, от для самої демографічної ситуації, це є дуже погано. І найперше запитання до вас керую, отець, от чимало батьків та матерів нині вирішують залишити Україну і, напевне, виїхати на зарубіжжя? Робітки. От, приміром, чи до сусідньої Польщі, чи в даному випадку, як ви зараз є в Італії, то до Італії. Отже, чому все ж варто робити вибір на користь родини? Скажіть, будь ласка.
Перш за все, що ми помічаємо, що багато, наприклад, не знаю, як в Польщі, але в Італії 80% працюють жінки, жінки досить молоді, жінки, які залишають, змушені залишати своїх дітей для бабусів, для дідусів, для чоловіка. І ці діти часто ростуть без матері на протязі 2-3-4 років. Спілкування заключається лише через скайп, через інтернет. І така дитина, вона не бачить матері на протязі багатьох років. І потім навіть говорили, багато матерів, які повертаються додому, бо не могли раніше повернутися, що дитина, сама дитина, вона є, стає чужою, вона не чує цього материнського тепла, материнської доброти. Тобто, якщо це, що говорив єпископ Радослав у своєму прекрасному листі, що якщо вже хтось вирішує вирушувати за кордон, це завжди має бути ціла сім'я. Не можна залишати сім'ю, залишати для споживацтва, для якогось матеріального добра. Про це, що говорив в 2001 році святий папа Іван Павло ІІ, не переходьте, він говорив такі слова, не переходьте від неволі комуністичного режиму до неволі споживацтва, що є іншою формою матеріалізму. який хоч і на словах не відкидає Бога, однак заперечує його фактом, виключати його життя. Без Бога не зможете зробити нічого доброго. З його допомогою, навпаки, ви зможете сміливо вийти на зустріч усім викликам сьогодення. І, власне, це є такою великою трагедією, що матері також сильно переживають цю розлуку з своєю сім'єю, розлуку з своїми дітьми. Тим більше, що матері, які залишаються за кордоном, чи в Італії, чи в інших країнах Європи, чи світу, без документів, які не мають змоги повернутися хоча б раз на рік додому, це є велика дистанція, велика така трагедія для конкретної сім'ї.
Отець, можливо, про життя самих мігрантів, безпосередньо з живих прикладів, якщо вони вам відомі, от розповісти так натурально. От чи є у вас якісь такі факти і випадки?
Життя мігрантів, воно є, як в кожному середовищі, є свої плюси і є свої мінуси. Людина, яка приїжджає з-за кордону, вона дуже відразу думає, що вона заробить багато грошей і зможе повернутися. Але не все здається таким простим, як би здавалося. Людина входить в це щоденне життя, починаються свої проблеми. Багато людей не можуть знайти праці. Також, на превеликий жаль, потрібно говорити, хоча це мені прикро, що не завжди є ця солідарність між нами, українцями, що ми також можемо продавати працю або використовувати працю інших. Потрібно сказати, що на протязі цих останніх років якось солідарність бути однією спільнотою, бути одним українським народом, вона зросла. Багато людей, вони відчувають потребу бути разом, багато людей відчуває потребу збиратися не тільки для слухання Божого Слова, проводити якісь культурні вечори, якісь релігійні вечори для того, щоб збагачуватися. Приклади з життя дуже багато. Особливо мене вразило свідоцтво одного чоловіка, не буду говорити його імені, який працював в Італії багато років. Він був змушений виїхати для того, щоб допомогти, виїхав зі своєю дружиною, для того, щоб допомогти своїм дітям, як це говориться в нас, поставити на ноги своїх внуків. Він працював в досить престижній фірмі, і в один момент в нього сталася трагедія. Він втратив здібність ходити на двох ногах, був випадок. І через цю трагедію також пережила сильно його дружина, вона захворіла на інфаркт. І це, власне, трагедія однієї сім'ї, яка залишається за кордоном, залишається сама. І тут наша українська спільнота дуже допомогла, вона зібрала ці кошти. Наприклад, це конкретний приклад, де на протязі більше 10 років ксьонц Андрій Маціонк ще 10 років тому заснував спільноту для римокатоликів, де відправляється кожну другу неділю служба Божа в українській мові. І там єпископ декілька років тому закласти такий банк солідарності. Наші українці кожного місяця в цей банк солідарності, хто хоче, може залишати тільки 5 євро. Натомість єпископ і священники дали якусь більшу квоту. І з цього банку солідарності завжди може отримати хтось, хто насправді потребує допомоги. І, власне, тут видно така велика відповідальність спільноти навіть далеко від домівки, але бути єдиною цілістю. Що цей хтось, хто походить з України, так як я також є відповідальним за нього, я беру відповідальність за нього.
Дуже дякую, отець, вам за ці свідчення. Хочу долучити наших слухачів вже також до цієї співрозмови, тому що я знаю, нас слухають і в Італії, і також ті самі заробітчани, котрі є, власне, там. І долучитися, друзі, в якості, можливо, коментаря. Вам буде важко дотелефонуватись, тоді можете написати нам на наш офіційний скайп FM6968. А ті, хто нас слухають в Україні, то номера телефонів є незмінними 044-577-5645, 044-577-5646. І два мобільних оператори 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18. Це також можуть бути ваші особисті свідчення для того, щоб ті, хто нас слухає і мріє, наприклад, про в лапках світле майбутнє за кордоном, ну, так в якості, щоб розірвати свою родину і бути ти там, а я там, ось, врятувати, по суті, сім'ю таким способом ви можете. І отець, у нас вже є перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, представтеся, звідки ви до нас телефонуєте. Алло?
Алло.
Будь ласка, ви в ефірі.
Христос народився.
Славимо Його.
Дуже-дуже дякую, Отче, за передачу, за такі важливі речі. Оце коли люди йдуть десь, переселяються кудись, вони шукають чогось, ну, кращого. А я от відкрив отак наугад оце Святе Письмо і читаю, що говорить, Бог говорить, що, ну, через Іоанна нам говорить, що Господь Ісус каже, що ніхто до мене прийде лише тоді, коли буде прийнятий Отцем моїм, який мене послав, якого я воскрещу в останній день. Оце найкращий шлях, коли куди повинна йти людина. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякуємо вам. Ну, зрештою, як варіант, можливо, це також поради із священниками. От наш слухач сказав за Святе Письмо, можливо, там по-різному є також співпрацюють, можна сказати, з Богом через Святе Письмо або через священників. Ну, коли вже дійсно питання рубом, ну, про це також далі будемо говорити, почуємо ще слухача. Вітаємо вас.
Христос народився.
Славимо Його.
Ось у мене така ситуація. Я чула вас за Італію, і мене сказали, що в мене був син. Він помер, але невістка і внучка там. Вони за скільки років я хотіла би знати, але то тяжко, я знаю, що неможливо знати їх. Ненависть до мене страшна. Це все ж моє життя, що я зробила, що я дала сина, що нажила, тут виїхала, там є добре, хай буде добре. Але не розуміти, не пробачити, ненавидіти. Я даю молитву за дев'ятницю, за них, за здоров'я, щоб не вернутися, бо життя коротке. І я лишилася одна, а ненависть так існує в них до мене. Приїжджає до батьків сюди, а мене знати не хочуть.
Дякуємо вам за ваше свідчення. От живий приклад от глобальної проблеми, котру переживають українські сім'ї. І от, власне кажучи, багато людей так навіть є переконані, що бути гарною матір'ю, чи гарним батьком, чи, як ми чули, гарним дідусем, це тоді, коли ти можеш зробити щось, дати дітям навіть те, чого не можуть дати навіть сусіди. Тобто вже так з ізбитку, можна сказати. І їдуть, і, власне, залишаються там, знаходять собі інші родини, і такі бувають випадки, дивимося правді у вічі. Ну і питання в чому? Я скажу навіть більше, що воно поглинає. Оця праця навіть поглинає. Знаю свідоцтва одної матері, котра каже, я поїхала туди для того, щоб сина свого вивчити. Ось, а вже там сидить в Італії 15 років. Я кажу, чому ж ви не повертаєтеся назад? Вона каже, я не зможу більше жити в тому суспільстві, в якому живете ви. От я не знаю, це є проблема чи це не є проблемою отець зараз, в даному випадку ця ситуація.
Це є проблема досить великою, бо я знаю багато матерів, наприклад, які вчили своїх дітей, які висилали кожного місяця досить великі кошти. І досить багато випадків знаю, що діти вони використовували материнські кошти, материнський труд, а ці кошти були на щось інше, чи на розваги, чи на щось інше. І дуже багато цих дітей, вони так і не закінчили вчення, вони могли дозволити все. Тут мені завжди пам'ятається, я говорю нашим мігрантам, говорю приклад святої пам'яті отця Яна Ольшанського. Він колись говорив, що коли він вийшов з сповідальниці, біля сповідальниці стояла дівчинка років 11-12 і плакала. І єпископ підійшов до неї по-батьківськи, заговорив, обійняв її і розпитав, в чому справа. І вона сказала, що отче, я маю моїх батьків, мої батьки за кордоном. В дану хвилину я можу купити все, але я не потребую нічого, я тільки потребую любові. Я потребую батька і потребую матері. І ці слова ще тоді, навіть ніколи не планував, не думав, не мріяв, що буду жити за кордоном, вони якось закарбувалися в моїй голові. Що, власне, діти наші найбільше потребують любові. Діти потребують матері, діти потребують батька. В Сарваниці є прекрасний пам'ятник мігрантам, де стоїть маленька дитина з валізою, дівчинка з валізою і прощається зі своїми батьками, які виїжджають за кордон. І, власне, ця валіза, біля цієї валізи з правої сторони є камінь, з якої проростає жолудь. І там написані такі слова на цьому пам'ятнику. «Щастя у Господі, бо Він – дорога щастя і життя». Насправді, якщо ми шукаємо щастя десь поза Богом, щастя в матеріальних речах, ми ніколи не наситимося. І дітям перш за все потрібно дати щастя, потрібно дати любов, потрібно батька, потрібно матір, щоб вони були занурені в материнство. Відомо, що коли діти виховують бабусі чи дідусі, вони виховують як найкраще, але вони часами дають аж забагато цієї любові, забагато чого дозволяють. І діти виростають в такій вседозволеності, немає такого, можна сказати, батьківського нагляду над дітьми.
Добре, зараз маємо ще дзвінок. Вітаємо вас, представтеся, звідки ви?
Алло, Павло Ісусу Христу.
Слава.
Я Броніслава з парафії Божого Милосердя, село Мошкутинці. Я хочу сказати, що я була в Італії, тепер відвідувала дітейство, і в мене теж син, там і дочка. І ми були на службі у отця Олександра Халаїма. Ви знаєте, в італійських службах підеш, мови не знаєш, а як я прийшла в другій державі і на українській мові правиться служба, я плакала, бо я хотіла дуже української мови. Я місяць була, але там не можеш привикнути, люди треба знати мову. Але дуже, дуже мало людей, але всі такі згуртовані, всі дружні. Я дуже дякую, що діти мене визвали туди, я була з ними, я була на службах цих на українській мові. Це рідна мова, це не може замінити нічого рідна мова. Що скільки там був тяжко емігрантам, тяжко їм привикати, там, тяжко їм там жити, але як чуєш рідну мову, другій державі це дуже радісно. Дякую, слава Ісусу Христу.
Дякую, дякую вам. Земляки, так вам телефон?
Так.
Отець, от наша слухачка зараз, ну як могла, так виразила, от той дискомфорт, котрий переживає кожний, хто пересікає кордон, перетинає кордон України. От з якими першими проблемами стикається особа, коли приїжджає в ту країну, в даному випадку ви з італійцями працюєте, ви можете сказати за італійців. Які скарги в них ідуть? На що? Чи нема зі сторони якихось принижень, чи немає якихось? Ну от, власне, я навіть не знаю, що перерахувати, тому що не стикався з тим, а вам, можливо, те відомо.
Перш за все, це, якщо хтось не знає мови, то це бар'єра мовна, що ми дуже часто їдемо, ми думаємо, що ми дуже швидко вивчимо мову, але насправді інша мова, вона має зовсім іншу ментальність, зовсім іншу побудову. І є така справа, що ми не завжди є зрозумілими. Нам здається, що ми говоримо зрозумілими словами, а нас не розуміє. Друге таке розчарування може бути, що ми попадаємо в середовище, так як говорять учні, які йшли до Емаус. А ми надіялися, а ми сподівалися. А надії зовсім інші, тому що реальності зовсім інші. І в цьому випадку людина, коли залишається сама, вона починає сумувати за своєю домівкою, починає сумувати за своїми рідними, близькими, але не має змоги повернутися. Добре, що коли хтось працює тут легально, коли має змогу взяти свої документи і повернутися додому. Але, як говорить статистики, в Європі зараз більше мільйона наших громадян, які працюють без документів, які працюють нелегально. І також маленька справа, чи то хвороба, чи якась маленька справа з документами, чи з чим, вона може стати для нас великою якоюсь проблемою тут, тому що немає рідних, немає близьких. Але в певний момент, що я помічав, що ми тоді починаємо цінувати маленькі речі. Ми починаємо цінувати те, що на що ми не звертали увагу вдома, в домівках. На що ми, для нас, що було щоденною рутиною, а тут ми починаємо це шанувати. І тому важливо, щоб була ця спільнота самих людей, бо щоб ми не закривалися. Бо трагедія розпочинається тоді, коли ми починаємо закриватися на інших. Навіть якщо ми знаходимося поруч, біля мене є хтось з України, але якщо він мене не розуміє, ми закриваємося, починаємо ховатися, шукати вихід. І тут також трагедія може бути, що хтось шукає цей вихід в гріху, в алкоголізмі, є такі випадки. І, власне, що церква є для того, щоб прийняти цих людей, огорнути цих людей. тут велику належність потрібно дати церкві греко-католицькій, тому що на протязі цих чотирьох міграцій, які пережила Україна, церква греко-католицька, також Українська православна церква, вона завжди була близько мігрантам. Наприклад, отець, який відповідає в Італії за мігрантів, він сам заснував в Італії близько 100 спільнот. 100 – це спільнот греко-католицької церкви. І там люди, вони знають, що вони зможуть прийти і знайти відраду, знайти когось, хто їх зрозуміє. Бо живемо серед людей, ми тут, мігранти, дуже часто живемо серед людей, в натовпі людей, але нас не розуміють. Ми не можемо сказати те, що ми переживаємо. І досить важливо є поділитися тим, що є в твоєму серці.
В нас є ще цієї проблеми інша сторона. От питання виїзду на навчання, це особливо молодих людей, воно це питання стоїть досить гостро. А чому гостро? Тому що якщо молода людина виїжджає на навчання за кордон, вона смакує тої закордонної їжі, тої якоїсь, не знаю, привабливості, знаходиться таки собі. І власне, це є престижно. І, власне, залишається там. Залишається і, ну, відтак мінус одна особа. Про цю проблему трохи, отець.
Так як ми тільки що говорили, що проблема досить велика, тому що якщо молода людина приїжджає за кордон, вона віднаходиться в цьому середовищі, віднаходиться в цьому, так як ми говорили, в споживацькому середовищі, вона не хоче повертатися, бо вона шукає тоді свого щастя, шукає тоді свого, дивиться очима на своє майбутнє, і вона не хоче брати відповідальність за те середовище, з якого вона вийшла. Навіть досить прикро, спілкувався з декількома, не багатьма, потрібно говорити, людьми, з декількома молодими людьми, які тут навчаються, які говорять, а що мені дала наша Україна? І це мене досить ранить, тому що ми не помічаємо того, що ми отримали на протязі 17, 20, 25 років. Бо насправді кожен з нас родився в країні, яку ми маємо кохати, яку ми маємо шанувати, за яку ми є відповідальні. Про це ще говорив папа Іван Павло ІІ, що майбутнє України великою мірою залежить від відповідальності молодих, якщо ми можемо взяти на себе відповідальності. І, власне, хто не хоче повертатися з різних причин, він боїться взяти відповідальність за те середовище, з якого він вийшов. Боїться взяти відповідальність за країну, яка є його матір'ю, за країну, яка дала життя, де він народився. І відомо, що багато молодих людей, вони шукають, як залишитися в даній країні.
Добре, зараз ще слухач нас, вітаю вас, представтеся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу,
слава Михайло.
Колись сам був на заробітках, не знаю, що це таке, і нікому не завідую, але часто розмовляв з жінками з Західної України, особливо на Івано-Франківська, Чернівецька області, і ви знаєте, склалося так, як ото Олесь говорить, та що в Італії, що там 70% жінок освіти. Жінки із Західної України дуже обіжаються на своїх чоловіків, їхнє скотське відношення до них, через що вони втікають від тих чоловіків. Дякую з Богом.
Дякую вам. От одна ще із причин, чому виїжджають жінки, як за словами нашого слухача, про те, що жінки не витримують, ну, як він виразився, от відношення по відношенню до себе. Ну, от це також проблема, але це проблема, яка між собою є пов'язана, тому що для чоловіків немає роботи. І не кожен чоловік насмілиться отак взяти. От жінки, вони набагато рішучіші, а чоловіки не такі рішучі в своїх кроках. Їм важко залишити свою хату, свою садибу, можливо, стареньких матерів, не знаю, колег своїх, колег, друзів, якихось родичів. А от жінкам, вони їм ліпше. Я не знаю, принаймні за статистикою ми таку бачимо тенденцію. Зараз приймемо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Будь ласка.
Христина, парафія Бориса Ігліва, Київ. У мене таке запитання до отця. Я почула по радіо Марія, що підприємець, який тримає нелегально працівників, грішить. Так, відповідно, що працівник, який працює нелегально, теж грішить, так? Тому що він порушує закони держави. Виходить, що всі іммігранти, які живуть нелегально і працюють нелегально, грішать. Як же ці іммігранти приходять до церкви, вони сповідаються кожної неділі, розуміємо, що не сповідаються. Яке відношення? Тобто, як отець це розуміє? Дякую.
Дуже, дуже гарне і провокативне питання. Дякую, Христині. От таке практичне питання, отець. Як тут бути, дійсно?
Дякую за питання. Насправді, з соціальної доктрини церкви, людина, яка наймає когось, можна сказати, так як ми говоримо, на по-чорному, вона грішить, і грішить та людина, яка працює. Але справа полягає в тому, що хтось, наприклад, багато з наших громадян, вони приїжджають до праці, не можуть отримати трудову візу, вони приїжджають до праці з візою туристичною. Потім залишаються з надією, що вони досить швидко зможуть зробити документи. Але це насправді не вдається так швидко зробити, і ця спроба віднайти когось, хто зробить контракт, хто підпише контракт, насправді часами триває довгі місяці і довгі роки. Друга справа, що також для зараз в Європі це набагато менше, але колись було так, що для багатьох підприємців було досить вигідно тримати працівників з мігрантів до чорної праці, тому що вони не платили податків, тому що ці люди були не зареєстровані. І також я знаю особисто багато випадків, коли вони не заплатили заробітну плату. Тобто наші жінки чи чоловіки працювали 5 чи 6 місяців, і потім, коли приходив час отримати заробітну плату, вони її не отримали. І в цьому випадку завжди втрачає громадянин, який приїхав працювати, тому що він не має жодного права, він не може подати ні в суд, ні звернутися до адвоката. Але так, як ви сказали, добре, це є гріх двосторонній. Але це є завжди трагедія людини, яка, як ми говорили, вона хоче, думає, що вона віднайдеться щастя досить бистро щось зможеться змінити. Але самі знаємо, якщо ми тягнемо за ланцюг гріха, за ланцюг якоїсь прив'язаності, не завжди з нього дуже легко і дуже швидко можна увірватися.
Отже, шановні радіослухачі, 13 година 30 хвилин, і я скажу так, що ми цей ефір розіб'ємо на дві частини. Зараз буде коротенька пауза, і наразі прощаємося із отцем Олександром. Нагадаємо, що отець Олександр є настоятель української парафії у місті Рим. Тож, отець, у вас є зараз нагода запросити тих італійців, котрі є саме у Римі, для того, щоб доєдналися до вашої української парафіальної спільноти.
Ще раз нагадаю, де знаходиться наша церква. Церква святих Цельсія та Юліана, Віа дель Банко ді Санто Спіріто. Це через міст від Кастель Сант'Анджело, від Ватикану 6-7 хвилин. І залишаю мій номер телефону плюс 39-32-75-60-2-11.
Надзвичайна подяка вам, отче, за те, що ви поділилися проблемою, котрою живете, напевно, і сам, адже переживаєте разом із парафіянами це все. Дякую вам, отець, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, щиро дякую.
Отже, друзі, наш ефір програми «За Христа» продовжується. Ми його розіб'ємо, як я сказав, на дві частини. У другій частині ми будемо гостити наступного отця, який належить до чину святого Василія Великого. Тривалий час працював у місті Лісабон, це є Португалія. Потім на півночі Португалії трохи був. Отця звати отець Дмитро Іван Лубів. За декілька секунд ми зв'язуємося і говоримо далі ж в тому дусі. Отже, друзі, ви далі продовжуєте дзвонити нам на наші студійні номери, тому що цікаві історії від вас, і ваші запитання також є дуже і дуже цікавими. Напевно, що вони вирішать не одну проблему нашого слухача, котрий з нами є зараз. Отже, коротенька пауза і продовжуємо програму далі. Отже, ще раз вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! В студії Максим Приступа і друга частина програми «За Христа». І сьогодні з вами обговорюємо програму міграції, те, що торкається багатьох-багатьох сімей. І друга частина, а саме другу частину, точніше, цієї програми представить отець Василіанин, греко-католик, який тривалий час працював у Лісабоні, потім на півночі Португалії. Отця звати Іван Дмитро Лубів. Слава Ісусу Христу! Отче!
Слава на віки! Щиро вітаю всіх радіослухачів і щиро вітаю вас.
Дякую, отець. Отець, коротко також про свою працю. Представтеся, будь ласка, як вам працювалося, де вам працювалося, хто переважно був у вашій парафії. Будь ласка, кілька секунд.
Отже, мене звати отець Ян, я є василянин нашого чину, василянського чину, з того єпископата місійного. Отже, моя діяльність після римських студій з Риму, так склалося, що я поїхав до Португалії на душпастерське служіння, і перших 5 років я мав служіння у самому центрі Португалії, це є в Лісабоні, патріархат Лісабону, де, власне, вже з 2001 року були наші священники, і я приїхав у 2007, можна сказати, десь ще самий священник, і моє служіння відбувалося в Лісабоні. Потім був в Україні короткий час, і після того знову був у Португалії і мав служіння у Порто і Брага. Це є на півночі Португалії, де на даний час немає українського греко-католицького священника, і доїжджав з Лісабона. Так коротенько сказав про те, де служив, де виконував служіння і що робив перед Богом і для людей.
Дякую вам дуже, отче. Ну, ми тут вже обговорили декілька таких тез, про що можна було б уже говорити. Тобто ми сказали про проблему батьків, котрі залишають дітей, про проблему жінок-чоловіків. Зараз ми зупинимося також над проблемами закордонних шлюбів, але перед тим ще хотів би вас попросити, щоб ви окреслили саме ситуацію міграції. От спеціально називаю її поки що проблемою.
Проблема мігрантів, воно так звучить, можливо, для тих, хто виїжджає звідси і десь немає реальної картини про те, що відбувається. Але Португалія, не будемо конкретно говорити про Португалію. Отже, це країна, яка відкрита для людей, які приїжджають. Чому? Насамперед, це тому, що багато португальців виїжджають, можна сказати, більша частина або половина, якщо 9 мільйонів є португальців, більша частина їх 4,5-5 мільйонів дають, що вони є за кордоном. Тобто Франція, Бельгія, Канада, Америка, інші країни. І вони радо приймають українців особливо і інші. Звичайно, там багато є ще велика спільнота, крім української, бразилійська спільнота, африканська спільнота і інші є менш чисельні. Це не є проблемою для українців у Португалії аж такою великою. Я би сказав, це є такі нові можливості для українців побачити життя за кордоном. Оскільки все сприяє тому, щоб там були не тільки жінки чи тільки чоловіки. Якщо раніше було так, що починали працювати тільки чоловіки в Португалії, то португальський уряд дозволив, щоб вони туди привезли своїх жінок і своїх дітей. Це великий плюс, і тому ми можемо сказати, що у Португалії це не є проблемою, а навпаки такою гарною можливістю жити у Португалії, вивчаючи нову культуру, нову мову і заробляти для своєї сім'ї і допомагати тим, що залишилися в Україні. Все ж таки я йду на такий позитив, десь отут я бачу.
Отець, от стосовно шлюбів із іноземцями, це більше воно пасує зі сторони дівчат. Дівчата вони вважають престижним, дуже прекрасним, можна сказати, тому що коли дивитися на становище в Україні, дійсно виїжджати за кордон, знайти собі гарну роботу, відповідно багатого нареченого. От цей шлюб по розрахунку з іноземцями, яка характеристика зі сторони церкви могла бути? І якщо можливо є якісь у вас приклади такі на.
Наприклад, щодо шлюбів, раз у вас так стоїть питання, як я вже говорив, що у Португалії багато чоловіків, тому багато чоловіків одружилося з португалками, скажімо так. Але яка є позитивна сторона цього шлюбу, це те, що все ж таки наші, це є чи греко-католики, римо-католики чи православні, вони беруть шлюби у римо-католицьких церквах на загал більше. І вони беруть тільки в нас або довідки, або ми відправляємо по місту звідки людина приїхала з України, щоб вони взяли звідти, що вони не мали, чи не, ну, якщо це хлопець-дівчина йдеться. Uh-huh. Якщо це були вже одружені, але не мали законного шлюбу, то все ж таки ми відправляли, до звідки вони походять. І найважливішим є те, що багато є закладених шлюбів от такого характеру. Менше закладається шлюбів України з українкою, дуже мало, або це ті, що приїхали з України і були не шлюбовані в Україні, але більшість все ж таки шлюбів беруть у римо-католицьких церквах. Тобто це йде римо-католик і православна, чи римо-католик і греко-католичка, і відповідно. Отже, є такі характери шлюбів. Наприклад, останні шлюби, які давалися, наприклад, були і португальці з-за кордону, які привозили, скажімо, на рідну землю жінку з іноземного походження. Це могла бути з України, з Румунії, з Греції. І, власне, навіть такі шлюби здаються у Португалії. Тобто вони привозять українку, наприклад, з Бельгії, і беруть шлюб у Португалії. Це дуже такий цікавий вихід, скажімо. Або якщо шлюб у Португалії, ну, кажу, в українській церкві дуже мало відбувається шлюбів. От, наприклад, за 7 років служіння, можна сказати, дуже мало є. Тому що більшість наших українців все ж таки їдуть брати шлюб в Україну. Наприклад, навіть були такі випадки, що дівчина є українка, хлопець є португалець, але вони їхали брати шлюб в Україну. Наприклад, є такий випадок, скажімо.
Так, продовжуйте, будь ласка.
Є випадки, що брали шлюби, наприклад, вона українка, він португалець. Вони брали навіть у нашій церкві і, скажімо, на місці це було. Отже, але більшість або багато непрактикуючих християн, які є просто хрещені, вони не беруть взагалі церковного шлюбу. Вони ходять на богослужіння, вони відвідують, вони є присутніми, але вони живуть без церковного шлюбу, на жаль. Тому що, можливо, є така прогалина з боку також церкви. Немає відповідної кількості священиків, які би могли опікуватися цими мігрантами. І, можливо, це для Португалії, скажімо, також для Греції, наскільки я вже знаю. Це таким трошки є болючим питанням для українців. Тому що немає кількості священиків, які би душпастирювали і, направду, цим займалися конкретно молоддю. Можна сказати, ніхто майже не займається молоддю як такою. В більшості випадків це йдеться про людей, яким є після 30-40 років, які вже одружені. Тому тут питання є для церкви, або великий виклик для церкви, щоб дійсно давали священиків для молоді і для служіння для молоді. Тому що коли приїжджає священик, пригадує, приїхав один священик у Лісабоні, 2 роки я служив буквально сам, заки приїхав помічник, який би перепомагав і перебрав цей уряд, скажімо. Тому, знаєте, коли багато є сповідей чи багато інших моментів, це не просто дійсно під час тижня ніхто не прийде на ті всі науки чи богослужіння, а в неділю то просто одного священника там не вистачає. Ну, на даний час, слава Богу, от, наприклад, ми говоримо конкретно за Лісабон, там є 3 священники, тому вже легше і простіше, що вже можна це більше, скажімо, зорганізувати і більше це робити.
Отець, от, допустимо, таку ситуацію, припустимо, от ви є в храмі, до вас приходить там жінка з України, яка залишила свою сім'ю, свого чоловіка, і приходить зі своєї якоїсь там проблеми, можливо, просто поговорити через те, що вона лише недавно приїхала і, ну, відчуває потребу в спілкуванні. Ось, чи не є для вас обов'язком от настановити і сказати, що їй до свого чоловіка, жий в тих умовах, яких ти є, будь тільки з дітьми, тому що от це грозить тобі розпадом сім'ї. Не є такого, як за обов'язок наставити, настановити цю?
Отже, якщо така ситуація випадає, звичайно, що краще розізнати ситуацію, як вона є, але як я вже говорив, що там є більшість чоловік-жінка, чоловік-жінка, тобто є сім'я вже там, багато сімей є там. Коли такі траплялися випадки у Португалії, це рідкість. Це переважно були люди, які не мали добре складеного першого шлюбу також, і вони закладали другий шлюб. Але якщо такі випадки наводяться, звичайно, що коли діти є в Україні, чоловік в Україні, найкраще сказати, що те, що Бог розлучує, людина хай не розлучає. Тому попрацюйте певний термін часу, допоможіть родині, але вертайтеся на Україну. Якщо така ситуація, як ви навели, звичайно, радимо себе так.
От що ви порадите тим батькам, котрі картають себе за те, що вони не можуть до кінця задовольнити дитячі потреби? От, можливо, це якась там шкільна канцелярія, чи, можливо, це якийсь пишний одяг для своїх дітей. І саме під цим приводом вони хочуть залишити своїх дітей і поїхати за кордон. Як потішити?
Зрозумів ваше питання, дякую. Особисто свого досвіду, що можу сказати? Я виростав у багатодітній, можна сказати, сім'ї. Нас було четверо синів, я наймолодший із синів. Але якби, наприклад, маючи теперішній розум, і, наприклад, мої батьки, звичайно, були завжди поруч, були з нами. І, наприклад, маючи теперішній розум, я би єдине сказав, мені краще б була мама з татом вдома. І краще, щоб ми менше мали тих канцтоварів і того всього, бо тому що їхнього спілкування, їхньої любові ніхто не замінить. Тобто, почули відповідь, чи ще продовжити. Як на мене, все ж таки краще, коли діти ростуть з батьком і матір'ю. Те, що я взяв від батька, по сьогоднішній день мені 41 рік, батько має 70 років, і мати так само має 65 років, вони мали можливість, скажімо, десь виїжджати, але все ж таки вони дали більшу увагу нам, дітям. І я думаю, що це набагато цінніше для нас. Можливо, ми не маємо тих матеріальних статків, не маємо того всього, як інші, які повиїжджали, але ми отримали багато любові батьківської і материнської. І тепер для мене, навіть як священника, це набагато цінніше. Якби я отримав, наприклад, був від мене гарні якісь речі, чудові речі, і гарно, можливо, там ще щось інше матеріальне, але не отримав цієї любові, я би був тоді дійсно обділений. А так то я чуюся щасливий. Тому моя відповідь буде простою. Краще все ж таки, як діти ростуть з батьками, і діти не ростуть сиротами при живих батьках.
Дуже вам дякую. Дорогі друзі, можете підключатися до нашої розмови. Наша програма присвячена саме темі міграції продовжується. Тож, друзі, наші телефонні номери є незмінними. Їх зараз діючих є 3044-577-5646 і два мобільних 098-650-1860 та 093-323-7318. Отець, цього року я коли кілька разів перечитував послання блаженнішого Святослава, предстоятеля Української греко-католицької церкви, і там кілька разів згадувалося про українців на поселеннях. Ось, я розумію, що Українська греко-католицька церква дуже сильно акцентує на це увагу, на тих братів і сестер, котрі вимушено виїхали, незалежно, чи в родині, чи без родини. Ось, можливо, ви знаєте якусь певну таку тенденцію або статистику, в якій країні знаходиться найбільше українців, де українцям найкомфортніше сьогодні?
Хоча мені важко відповісти, я вам скажу. Де найкомфортніше? Ну, Португалія відкритою є країною, щоб українці могли легалізуватися і легально проживати на території Португалії. Або навіть деякі зробили такі ходи, що вони легалізувалися і виїхали в інші країни. Тому це більше 40 тисяч людей, які проживають у Португалії. Я би сказав, що вони досить добре захищені і мають, ну, звичайно, є проблеми, є труднощі, є виклики, але також це стоїть тому, що люди не до кінця вивчають мову і культуру. Вони думали, що вони приїхали на 2-3 роки, але вже є по 10, по 15. І тому вони, як на мене, тут є трошки все ж таки не увага з боку українців. Вони би мали краще вивчати мову і більше входити в культуру. Тому тут є також момент з їхнього боку. Все ж таки я бачу і цю сторону. Я думаю, що Португалія досить відкритою є країною для того, щоб там проживали інші народи і там, скажімо, входили в цю ситуацію.
А ми можемо припустити, що Португалія одна із країн, де ну найкомфортніше відчувають себе українці.
Я би сказав, одна із цих західноєвропейських країн, де українці досить добре себе мають почувати. Почуваю, так надіюся. Добре би вони говорили про це самі, але то, що я чую, то, що я бачу, вони добре там чують, добре маються. І задоволені ті, що залишилися, зробили легалізацію, з'єднання сімей і привезли дітей. Вони добре чуються. Звичайно, є вже проблеми внутрішні, які би мали вирішувати і між собою. Але насамперед, що блаженніший наш патріарх Святослав, він завжди передається вітання, і дійсно відчутно, що церква дбає за свій народ. Церква йде до свого народу. Наприклад, якщо навіть така маленька Португалія, є 11 священників, українських греко-католицьких священників на даний час. Все ж таки, оце послання, його завжди звучить через священника до народу, до людей. Це є, направду, тішить нас. І, знаєте, його увага у тому посланні, коли він про це пише, навіть самого мене, як священника, це тішить, що він знає про нас. Він вболіває за нас, молиться за нас. І коли це говориш людям, вони дійсно зразу міняються, просто дійсно в них якась радість стає, що про них пам'ятають. Бо чому я це говорю? Тому що, от, наприклад, я як священник навіть виїхав з України. Можна сказати, я пожертвував кращі роки свого служіння з 30 до 40 років за кордоном. Так, я приїхав в Україну, мене тут не пам'ятають, мене не знають. А одні думають одне, другі говорять третє і так далі, можна сказати. І розумієте, ті, що виїхали, їх забувають і думають про них не те, що є деколи в реальності. Я говорю це за себе як священника, але часом це зустрічався, як це говорить і про людей. Думаю, що вони заробляють там вже великі суми грошей, вони все мають. Ні, вони важко працюють, вони мають, безперечно. Але все ж таки це не є легкий заробіток. Все ж таки треба це сказати. Тому пам'ять тут блаженнішого, чи інших єпископів, чи священників, чи родини, яка вміє прийняти ту особу, яка приїжджає, не тільки хотіти її грошей, але, власне, зустріти ту особу з любов'ю, прийняти цю особу. Дійсно, обійми родинні мають бути ці. Але інколи цього бракує, ви знаєте, бо дуже часто люди говорять, що чекають наших грошей, але не нас. Це болить, направду це болить. Людей болить більше, напевне, у все.
Ну, це зрозуміло. Але, так знаєте, така тенденція є також, що от якщо це село, то в селі багато людей заздрять тій родині, в якій там чи чоловік, чи дружина, чи вони там обоє є за кордоном на праці. Для села це є престижно. Але це є помилково, дорогі слухачі, тому звертаюся до вас.
Так, це є помилково, бо тому що ті люди, які виїхали, вони чогось відреклися заради все ж таки не тільки своєї родини, але вони відреклися заради України. Тобто люди, які працюють там, допомагаючи своїй родині в Україні, чи в селі, чи в місті, вони дбають про Україну. І ці люди мали би тішитися, радіти за цих людей. Але, на жаль, є так, що заздрять. Це правда. І оскільки вже зустрічався з людьми, от, наприклад, навіть з мого рідного села виїхали люди, чи з інших навколишніх сіл, то люди думають, а він там, він заробляє, а він то, а він то. Але ця людина вкладає в свою родину, і та родина все ж таки ділиться тими людьми, з якими є поруч, знаєте, залежно від родини, залежно від особи.
От ви зараз кажете про те, що ці люди там через Україну, для України. А в попередній частині ефіру отець поділився з нами таким висловом про те, що він часто чує, що деякі апелюють до цих, хто виїжджає, начебто, що ви не є патріотами, залишайтеся в країні, творіть тут, знаходьте блага тут.
Як жити відрочити в Україні, наприклад, на це зразу даю вам таке питання, як жити в Україні, коли працюєш цілий місяць і не маєш 4 тисячі гривень, там, чи 3, чи 5, чи скільки там би хто хотів мати. Uh-huh. І тоді людина, яка виїжджає, але виїжджає це розумно, я кажу, тобто зваживши різні нюанси, щоб діти не виростали при живих батьках сиротами і так далі. Я думаю, що це добре є, виїхати, навчитися чогось, пізнати нову культуру, нову мову вивчити, але все ж таки дбати за Україну. Тому ці люди, знаючи 7 років в Італії, як люди наші матері допомагають своїм дітям і родині в Україні, всі гроші переходять в Україну. В Португалії буквально те саме. Люди хоч там купляють, можна, скажімо, квартири і так далі, але вони дбають, щоб в Україні вони все мали. Тобто вони все ж таки, генерація після 25, скажімо, 30, яка виїхала, вона хоче повернутися на Україну, жити в Україні. Тому щоб називати їх не патріотами України, я вважаю, це все ж таки немає рації у цьому.
Я цілком з вами погоджуюся, тому що зовсім недавня от реакція українців із-за кордону, я кажу про революцію гідності, коли ми почули перші хвилі підтримки звідки? З-за кордону.
Так, і
до
так,
вас, можливо, власне, також, як з того, хто переживав от цю
переживали це все на своїй шкірі, скажімо. Ці спілки, які організовані, вони про це більше дбали, бо це, скажімо, церква допомагала чи благословила на ці речі, бо йдеться про те, що це загальне благословення йшло, щоб дійсно підтримати українців, які лишилися в Україні. І я думаю, що ці власне країни також багато показали, чи українці в Португалії, чи українці в Італії, чи українці в Греції, чи Франції, Іспанії. Вони показали, що Україна дійсно, ми любимо свою державу, ми переживаємо за неї. І це не означає, що ми були поза Україною, ми не любимо українського народу.
Отець, а з чим пов'язане? От ви пробули в цій формації 10 років. Я маю на увазі такі закордонні патріотичні
15
формації. От як там виховується така щира любов до України? От нас це дивує, українців тут, котрі, можливо, в центрі подій ми були, і ми де так, можливо, болювали, як болювали за нас, от як ви сказали, в Італії, в Португалії чи в інших країнах. От з чим пов'язана така любов до України? Тугою?
З чим пов'язана любов до України? Насамперед, туга за українським словом. Знаєте, коли священник є харизматичний, тобто обдарований, бо там за кордоном найкраще посилати священника обдарованого. Чому так кажу? Бо там є один чи два священники і немає, так як у Львові, чи Франківську, чи Києві, що є багато священників. І священник, коли говорить українською мовою, коли це доносить слово з України від єпископату церкви, від синоду єпископів, говориться для людей. Це людей завжди зворушує. Чому? Тому що люди не виросли у португальській культурі. Для них навіть якщо ті, що вже добре володіють мовою, дійсно, там можна сказати, що вони чудово володіють, перфектно, навіть набагато можна сказати у деякі моменти, навіть як ми священники. Але вони все ж таки, коли чують українською мовою, рідною мовою, вони до цього горнуться. Наступний момент. Наша церква українська, говорю зараз греко-католицькою, церкву, ми завжди є церквою патріотичною, ми є з народом. Де є народ, там є і ми. Тобто, подивимося, священники, чи єпархіальні, чи з монаших чинів, які виїжджають. Тобто, де є наш народ, там є наші священники. І ми завжди говоримо все українською мовою. Не тому, що ми не можемо, там не знаємо португальської, наприклад, але тому, що люди горнуться до цього. Навіть сам, коли от, молишся на португальській мові, а потім молишся українська, ти дійсно відчуваєш, то й помолився. Не тому, що не знаю португальської, а тому, що я вихований у цій мові, в цій культурі. І тому люди дуже тягнуться до українського. Далі. Ми робимо багато моментів таких ключових, особливо за Португалію, організаційних вечорів, чи тих вечорів, присвячених Дню України, чи пам'яті про Україну. І це людей також підносить на дусі. Люди там оживають. Багато хто не носив, можливо, навіть нашивану сорочку в Україні. Він там її носить. Не тому, що модно, а тому, що він хоче її одягнути. Багато людей каже, я ще не говорю добре українською, але я люблю Україну, бо тому що там немає людей з цілої України. І вони намагаються розмовляти українською мовою. Бачите, це пробудження, те, що сталося останні роки в Україні, війна і так далі, воно об'єднало народ. Звичайно, що є різні люди, ми можемо сказати, але на загал це об'єднало дуже сильно народ. Є нюанси, які би треба вирішувати, але все ж таки це вже нюанси. Це об'єднує. Потім є школи українські, де діти мають змогу навчатися української мови, української літератури, історії України, географії України. Школи про це дбають, особливо в Португалії є багато шкіл, суботні шкіли, які діють у суботу. Менше є недільних, є кілька недільних, але більше є суботні, де діти мають змогу пізнавати Україну. Багато дітей малих, от, наприклад, коли спілкуюся з ними 7-8 років, вони не розмовляють дуже добре українською мовою. Вони з акцентом розмовляють українською мовою. І трошки є така небезпека, скажімо, що буде далі, як буде далі на рахунок цього. Але вони люблять, вони дбають, бо тому що батьки про це говорять. І особливо матері, батьки, які приводять дитину до церкви. Я вважаю, що без церкви наша там міграція загубилася. Тому церква багато допомагає. Насамперед, церква є тим об'єднавчим моментом, де люди зустрічаються, обмінюються і, направду, зростають у любові до України.
Отець,
також.
Маємо дзвінок і 5 хвилин до завершення. Прошу. Вітаю вас, будь ласка, представтеся, звідки ви? Алло?
Слава Ісусу Христу! Дуже дякую за передачу. Я оце почув, сказали ви, що туга за рідною землею, і згадав, ну, постановка була, театр перед мікрофоном, «Шолом алейхем, отець Гюцевель». І там розповідається, коли урядник прийшов і каже цьому молочнику, каже, вас виселяють. Там треба тобі застігати одні в ту хату, і потім корову продати, те. А він каже тевлю, а я ось у мене тут дуб росте, я ще малим посадив його. Як же я його буду витягати? Він же коріннями вріс у землю. Як же я його заберу з собою? Слава Ісусу Христу!
Як заберуть коріння із собою? Я думаю, що кожен з нас з молоком матері вже увібрав українське, який виріс в Україні. І коли ми живемо поза Україною, знаєте, любов до України не зменшується, а навпаки збільшується. Є раз така ситуація в країні, тому ми не можемо зараз тільки негативно бути настроєними на ту чи іншу людину, особу, уряд і так далі. Все ж таки ми маємо робити нові, відкривати нові двері, де ми можемо направду щось почерпнути. Тому, якщо я правильно вас зрозумів, постановку вашого запитання, що ми поза Україною не можемо бути українцями, це неправда я є. Ми поза Україною можемо бути справді добрими українцями. Ми можемо добре розмовляти українською мовою, ми можемо нести нашу українську культуру для португальців. Португальці, особливо наш чотириголосний хор «Подих вічності», що є в Лісабоні, завжди дуже любили. І люблять по сьогоднішній день, і дякують. Каже, нам не треба їхати в Україну, ми маємо Україну у Лісабоні. Бачите, ми несемо українську культуру. Вони люблять наш український спів, наприклад, йдеться про поліфонію чотириголосся, хор чоловіків-жінок. Тобто вони це там мають. Тому, коли ми виїжджаємо, ми несемо нашу культуру, і вони нас цінять і люблять, і поважають, і запрошують. Тому думаю, що як ми будемо в Україні тільки і приїдемо на день-два, це є, скажімо, немає такого свідчення барвистого і багатого. Коли українці живуть там, працюють там і повертаються в Україну. Хтось повертається, хтось залишається.
Отець,
але ми любити Україну будемо.
Таке на закінчення вже запитання, ну дуже Прошу. Цікаво і таке глобальне воно. От як впливає, чи взагалі впливає на українську греко-католицьку церкву от саме міграція? І ну на завершення також пораду тим, хто можливо вже збирається, або тим, хто там вже є за кордоном, власне, на поселеннях, як казав Святослав Блаженіш.
Так,
будь ласка. У нас є дві хвилинки з половиною.
Впливає дуже на нашу церкву, бо дивіться, не було пасторально-міграційного відділу в Україні. Але коли люди виїхали, за наша церква на це побачила, подивилася, і є пасторально-міграційний відділ, що голова пасторально-міграційного відділу є владика Йосиф Мілян, і є команда ціла, яка дивиться, як діяти далі, що робити далі. Тому вже великий вплив. Тобто церква йде з народом, як ми вже говорили, і церква відгукується. І церква багато відіграє для українців. Просто це навіть, як вам сказати, не просто навіть вияснити, наскільки церква багато зробила і робить. Тому на церкву має це вплив. Це гуртує, це єднає, це підносить людей у настрою. Знаєте, багато людей, прийшовши до церкви там, нашої української, кажуть, тут так гарно, тут так чудово, що в Україні ми того не бачили. Просто люди навернулися до Бога, бо мають вільний час, неділю, і де йти. Тоді йдуть на службу і приходять до храму. І церква, власне, дає на це відповідь. Тому один із таких моментів позитивних впливів я назвав найбільше. Ну і, звичайно, є інші моменти, що можна про це ще продовжувати говорити.
Ще таке слово підтримки, можливо, те слово потіхи для...
Підтримки для наших українців, які в Україні чи поза Україною.
Ті, котрі, можливо, планують, і ті, котрі поза Україною. От.
Якщо ті, що планують виїжджати, дивіться, щоб особливо матері, батьки, щоб ваші діти не виростали при... сиротами про вас живих. Це найперше, що буду говорити. Або беріть, якось так зробіть, щоб діти були з вами. А для тих, що є там, що я можу сказати? Будьте там ще тепер. Україна ще потребує вас там. Все ж таки, я приїхав, бо я, знаєте, в монастирі у нас є розпорядок, дали інших священників, нас одного дали туди, чи забирають нас на Україну, з радістю вертаються. Але нам потрібно, щоб ви були там. Ми будемо молитися за вас тут, але моліться за нас там. І поки та ситуація в Україні не вирішиться, все ж таки добре, коли є люди там і по-новому мислять, дають нові ідеї, нові пропозиції. Бо багато пропозицій, власне, подають люди. Коли цей був форум, ось тепер нещодавно, який відбувся в минулому році, в жовтні, що організував пасторально-міграційний відділ, ми почули людей з Іспанії, з Італії, з Греції, Португалії, власне, бо то було у Фатімі. І ми почули чудові ідеї, направду, які будемо опрацьовувати, як церква, тобто пасторально-міграційний відділ і всі інші, хто зацікавлений. Це багато чудових ідей. І ви маєте чудові ідеї, тільки подавайте їх і не знеохочуйтеся, коли церква не відразу реагує. Тобто не що не реагує, реагує, але не відразу може вам дати, наприклад, Португалія потребує якщо мінімум 4-5 священників, де немає спільноти священника, Брага, Порто і ще інші місця, де дійсно потрібно, але не знеохочується. Церква про вас пам'ятає, про церкву вас думає. І ми про це тут будемо говорити також. Приїжджайте, говоріть, спілкуйтеся. Ну, на все добре.
На все добре. Надзвичайно подяка вам, отче, за те, що ви відкликнулися справді. Дати поради, розповісти про цю проблему. Нагадаю нашим радіослухачам про те, що отець Іван Дмитро Лубів тривалий час, аж 15 років працював.
Я 7 років був студентом, скажімо, у Римі, а після того виконував вже в зв'язку з тим, що знав мову, чи вивчав мову, чи люблю мови. Тому можливість все ж таки послужити нашим українцям у
Португалії.
На поселеннях, як ми говорили.
Як писалося в різдвяному посланні. Ну і завершу цей ефір, ну, мабуть, пророчими словами нашого Кобзаря. І чужого научайтесь, але свого не цурайтесь. Дорогі друзі, це була програма «За Христа». Я з вами в студії був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу, залишайтеся у мирі.